Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Z letošnjim letom smo stopili v novo obdobje skupne kmetijske politike in do konca februarja, torej še do torka 28. februarja je čas, da se kmetje odločijo za vstop v program izkoreninjenja goveje virusne diareje oziroma, kot o tej bolezni ponavadi rečemo, ko o njej govorimo, BVD. Ta ukrep je ponovem vključen v tako imenovano dobrobit živali in vsem govedorejcem, ki se bodo vključili, bo del stroškov tega sofinancirala država. O tem smo precej povedali že pred 14 dnevi v kmetijski oddaji, danes pa imate možnost tudi vi, spoštovane poslušalke in poslušalci, da vprašate pravzaprav vse, kar vas zanima z tega področja. Naš gost je dr. Ivan Toplak, doktor veterinarske medicine z Nacionalnega veterinarskega inštituta, ki deluje pod okriljem Univerze v Ljubljani. Doktor Ivan Toplak, tudi vam lepo dobro jutro.
Dober dan, lepo pozdravljeni vi in seveda predvsem govedorejci po Sloveniji.
Na začetku bi vas prosil, čeprav sem prepričan, da je veliko poslušalk in poslušalcev slišalo tisti najin pogovor pred 14 dnevi v kmetijski oddaji, pa mnogi so gledali tudi kmetijsko oddajo na televiziji v nedeljo, kjer ste o tem govorili. Kaj je to torej BVD za tiste, ki še niso slišali?
Torej, bovina virusna diareja je virusna bolezen. Predvsem je to ekonomska bolezen, ki prizadene rejca na različne načine. Se pravi, rejec čuti to bolezen v svoji reji kot ekonomsko breme, kot izgube v svoji reji. In zaradi tega, ker je to ekonomska bolezen, nekako jo preštevamo tudi med posebno nevarne bolezni, najbolj nevarne bolezni pri govedu, kar se tiče virusnih bolezni. Nekateri govorijo o tej bolezni, da je to kuga 21. stoletja pri govedu. Zakaj se omenja kugo? Namreč ta virus je genetsko soroden virusu klasične prašiče kuge. Nekateri, če se spomnite, smo o tej bolezni govorili pred 20 leti v Sloveniji, ko smo izkoreninili to bolezen, seveda pri prašičih, in takrat je bilo veliko govora, kakšne škode ta bolezen povzroča. Vemo pa, da podoben virus, se pravi, ki je pa specializiran za govedo, vendar nekoliko bolj prilagojen na govedo, povzroča zelo zakrite slike okužbe, vendar velike ekonomske škode.
V kmetijski oddaji pred 14 dnevi ste povedali, da nekako veterinari ocenjujete, da je približno 70% rej govedi pravzaprav prostih te bolezni pri nas v Sloveniji, da je torej približno 30 govedorejcev takih, ki ima težave s tem in da so v nekaterih predeljih, da opažate, da v nekaterih predeljih je več te bolezni. Kako je s tem dejansko?
Tako je, lahko rečemo, da je še zmeraj 70% rej, se pravi vsaka sedma od desetih rej v Sloveniji je prosta te bolezni. To pomeni, da rejci umno kmetujejo, da umno gospodarijo in seveda so pazljivi pri tem, kako hlevljajo svoje živali, kje kupujejo svoje živali. Seveda pa nekateri rejci mogoče iz nevednosti niso poznali te bolezni in so si bolezen vnesli v reje. Seveda ta odstotek 30% govejih čred, ki je okuženih v Sloveniji, mi imamo ta podatek iz naših laboratorijskih preiskav, ko naključno vzorčimo različne reje po Sloveniji in seveda na podlagi teh rezultatov spremljamo, kakšno je stanje. Vemo pa, da se je stanje v določenih regijah Slovenije zaradi nekako opuščanja govedoreje pri nekih manjših rejcih oziroma pri povečevanju števila živali pri rejah, kjer so povečale, se pravi svoje število živali v reji, se nekako poslabšalo. Zakaj se je poslabšalo? Zaradi tega, ker so rejci nevede nakupovali živali, niso jih pregledali in seveda tako so si bolezen vnesli v rejo. Namreč posebej pri tej bolezni je pa pomembno, da poudarimo, da so na udaru velike reje. Namreč te velike reje imajo zelo majhno verjetnost, ko se bolezen vnese v samo rejo, da se pozdravijo. Namreč pri manjših rejah je nekako ta način samo ozdravitve lahko še mogoč, recimo tam do 10 živali. Kakor imamo pa nad 20 živali, je pa samo ozdravitev v same reji za to boleznjo nemogoče.
Torej, če vas prav razumem, verjetno tudi zaradi poslušalk in poslušalcev, več kot je živali, bolj bolezen kroži ali zakaj je ta samo ozdravitev manjša?
Tako je. Ključno pri tem, seveda, največje težave imajo mlečne reje govedi in pa tiste reje, ki imajo kombinirane reje. Pitališča imajo najmanj težav. Seveda imajo tudi ta težava. Zakaj so v bistvu v mlečnih rejah in kombiniranih rejah največ te težave? Zaradi tega, ker se bolezen vzdržuje v reji na ta način, da se okužijo živali z tem virusom, se pravi breje živali v prvi tretjini brejosti. In če se okužijo v prvi tretjini brejosti, nastanejo tako imenovani prezistentni izločevalci. To so pa teleta, ki se po rojstvu potem nekako mogoče klinično lahko zaostajajo v rasti ali večkrat obolevajo. Vendar kaj je ključna značilnost teh telet je ta, da seveda neprestano širijo virus okrog. In vsaka žival, ki še se ni srečala s tem virusom in pride v stik z takšno živaljo, potem seveda se okuži in to povzroči določene posledice pri tej živali. Seveda rejci, ker so te živali nekoliko, mogoče lahko kdaj zahirane, zaostajajo v rasti, ne priraščajo v redu, so večkrat zdravljene, nekako rejci se hitro te živali
rešijo.
Znebijo iz reje in prodajo v drugo rejo. Seveda tako nevede širijo okužbo in tako se bolezen prenaša naprej. Lahko pa rečemo, da je teh prezistentnih izločevalcev v reji zelo malo, to pomeni od 1 do 5%. Včasih imamo tudi okužene reje, kjer ni nobenega prezistentnega izločevalca notri. Zakaj ne? Zato, ker v bistvu v tej prvi tretjini brejosti ni bilo nobene živali v tistem obdobju, ko je virus stopil v rejo notri in potem ni nastal noben prezistentni izločevalec. V reji je nekako bolezen prišla v rejo, potem so bolezen živali prebolele, nekako 14 dni je trajalo in potem se je nekako zadeva ugasnila. In bolj, ko so manjše reje, večja je verjetnost, da
se to zgodi.
Večje, ko so reje, je skoraj nemogoče, da ne bi bila niti ena žival v prvi tretjini brejosti, takrat, ko se virus vnese v rejo.
Ja, zanimivo. Ko omenjate, da je potrebno bolezen prepoznati, torej BVD, kako jo prepoznamo? Kakšni so tisti najbolj značilni znaki, prej ste rekli, zaostajajo v rasti, ne vidimo napredka?
Ja, to je dejansko ko neko breme. Kot da bi dejansko imel kmet na hrbtu nahrbnik, se pravi njegove živali, kot bi neprestano nosile odvečno težo. Kaj bi so to pomenilo odvečna teža? Se pravi, s tem se živali samo mučijo. In zaradi tega je ministrstvo za kmetijstvo to vključilo v dobrobit živali, ker želimo izboljšati tudi počutje živali. Namreč, kaj se v reji dogaja? V reji se dogaja, da vidimo driske, pljučnice, več mastitisov, več zaostalih posteljic, več pregonitev, več zgodnje embrionalne smrtnosti, več takšnih novorojenih telet, ki so slabše vitalni, ki v bistvu nekako zaostajajo lahko v rasti, ki ne priraščajo. Nekako se vse skupaj to pozna tudi na mlečnosti, namreč ker živali imajo reprodukcijske težave, kmet ne more narediti svojega obrata črede v tem času, ki je optimalen, ampak se mu ta čas med dvema teličkoma se mu dejansko podaljšuje. To pomeni, da kmet hrani živali, vlaga seveda neprestano na različne načine v svojo kmetijo, vendar na koncu ne dobi tega ekonomskega učinka, ki bi ga lahko dobil. Naj povem, da še posebej tiste živali, se pravi ženske živali, ki so preživele okužbo in seveda niso kužne, seveda potem, ko grejo v reprodukcijski ciklus, lahko imajo na svojih jajčnikih, jajcevodih in maternici določene nepopravljive posledice te okužbe, ki se je zgodila mogoče že par mesecev naprej, nekaj, mogoče kakšno leto, dve naprej in seveda imajo slabše možnosti za ponovno obrejitev in to pomeni dosti krat, da veterinari pravijo ali pa rejci prepoznavajo to kot jalovo živali in morajo živali prezgode izločiti iz reje. Kaj v bistvu to za rejca pomeni? Recimo, če rejec žival pita in jo redi 2 leti, ko bi nekako začela prinašati vsej prvi dohodek v rejo, potem se zgodi to, da enostavno more žival mogoče po prvem teličku izločiti iz reje, ker se več ne obreji ali pa niti sploh se ne obreji.
Ja, torej gre za velike gospodarske posledice, bi lahko rekli, te bolezni. Postavlja se mi vprašanje, torej te perzistentne izločevalce, kot ste rekli, je potrebno verjetno čim prej odstraniti iz štale, sicer se nam bolezen iz dneva v dan širi.
Problem teh perzistentnih izločevalcev je naslednji. Namreč, kako sem povedal, te kažejo določene... Rejci prepoznavajo, da niso te živali popolnoma zdrave. Problem pa je to, ker lahko te živali tudi zgledajo popolnoma zdrave. Kaj se s temi najbolj zdravimi živalmi dogaja? Se pravi, nekako zaostaja v rasti večkrat moje zdrave. Rejci jo proda in s tem širi bolezen. Seveda pa, ko imamo perzistentne izločevalce v reji, ta perzistentni izločevalec neprestano širi virus v svojo okolico. To pomeni na milijone, milijarde kopij virusa vsakodnevno širi v svojo okolico z izdihanim zrakom, z urinom, z izločki. In seveda, ko kmet hodi med temi živali, ko živali hodijo, se gibajo, potem raznašajo ta virus vse povsod po hlevu. In imamo vse povsod polno virusa. In ta virus pritiska na vse ostale živali, ki so v hlevu, na njihov imunski sistem in ta imunski sistem neprestano vzpodbuja, da imunski sistem, kljub temu, da imajo živali proti telesa, neprestano nekako ga načenja. In to pomeni, da so te druge živali tudi lahko bolj občutljive na različne druge patogene, ki so v okolici, ki sicer ne bi povzročile nobenih drugih večjih problemov, ampak zaradi tega pritiska virusa dejansko mora rejec večkrat klicati veterinarja za pomoč, ki pa seveda lahko v takšni reji, ki je okužena, samo blaži, kar se tiče to okužbo. Zaradi tega je ključno za nekako sanacijo teh rej, ki so okužene, da poiščemo vse te perzistentne izločevalce in jih izločimo iz reje in potem, ko te živali izločimo iz reje, se nekako stanje v reji zaradi nekako, ker ta nahrbtnik, ki ga rejec, se pravi, ki ga živali nosijo, odvržemo ga, odstranimo in potem se stanje izboljša. Seveda ni popolnoma takoj enako, kakor pri tistih rejah, ki so popolnoma neokužene. Zato posebej apeliram na rejce, tisti, ki nimate okužbe v rejah, da ste zelo pazljivi, kako kupujete živali, predvsem plemenske živali, predvsem breje živali, da nikoli ne nakupujete živali, ki so z nepreverjenim statusom. To pomeni, ali izhajajo iz reje, ki ima status črede proste BVD, če pa v bistvu tega statusa nima in kupujete žival, je vedno potrebno pogledati žival na prisotnost protiteles in na prisotnost virusa, se pravi, živali se odzame vzorec krvi, preden žival hlevimo v samo čredo in dokler ne dobimo rezultatov preiskav, mora biti ta žival osamljena, se pravi v tako imenovani karanteni in potem seveda, ko dobimo negativne rezultate, se pravi na prisotnost virusa in na prisotnost protiteles, je varno takšno žival hleviti v našo čredo. Če ne, se igramo igro pokra in lahko enkrat dobimo, drugič zgubimo. Seveda takrat, ko zgubimo, je prizadeta celotna reja, naša reja, v katero smo vlagali mogoče več let, več desetletij in je seveda vredna lahko več 10 tisoč, več 100 tisoč evrov. In s tem lahko izničimo ves trud, ki ga seveda celotna družina in celotno vlagamo v to.
Ja, tega se veliko krat premalo zavedamo, to minulo delo, če tako rečem, ta minuli trud, ki je vložen v to, da imamo dobro čredo, ampak dr. Ivan Toplak, zdaj, ko ste rekli, če nima čreda, statusa, potem, ko nakupuješ plemensko žival, bi nekako človek pričakoval, da bi že pred nakupom se lahko ta test izvedel in potem prideš le do nakupa, ne da jo imaš na svoji kmetiji v karanteni.
Seveda, glejte, ker je to, to je trenutno edino stanje, ki zagotavlja varno gospodarjenje tudi na kmetiji. Se pravi, da kontroliramo vnose živali v rejo. Seveda, kljub temu, da je 70% rej v Sloveniji še prosti bolezni in da je 30% rej okuženih, če bi mi to hlevljanje ali pa nakup živali enkrat počenjali, ali pa mogoče malokrat, je majhna verjetnost, da se bolezen vnese v rejo. Če pa to večkrat počenjamo, potem se pa te možnosti povečujejo in preko slej pridemo na to, da si bomo rejo okužili. Zaradi tega smo nekako, kar se tiče veterinarije in seveda tudi Evropa, se pravi druge evropske države, razmišljale, kako to urediti, ker rejec ne more vsake živali seveda pregledati in je potem dajati v karanteno. V karanteni tam čaka, ne vem, en mesec, da bi to se vse skupaj zaključi in potem se ohlevi. Zaradi tega smo začeli razmišljati na drug način, se pravi, da bi rejam podelili statuse. Kaj pomeni podeliti status? Podeliti status pomeni to, da ima rejec pregled nad zdravstvenim stanjem svoje živali. In to pomeni, če ima reja status, da je čreda prosta BVD, pomeni, da so v tej reji zdrave živali. Rejec ima hkrati dve informacije. Prva informacija je to, da ko ima rejec status, pomeni, da so njegove živali zdrave in seveda, da zdrave živali gredo iz njegovega hleva. Se pravi, tukaj, ko prodaja kupcu, imamo dve zadovoljni stranki. Prvo je zadovoljen kupec, ker dobi zdravo žival, ker tisto, kar je plačal, bo dejansko mu prineslo tisto, kar je pričakoval. Zadovoljen je pa tudi prodajalec, zato ker se mu ta kupec vedno znova vrača nazaj. In to je tisto, kar želimo spodbuditi. Se pravi, želimo imeti v Sloveniji čim več zdravih rej, da bi rejci varno, se pravi, da bi varno trgovali in seveda, da bi trgovali lahko z čim manj nevarnosti, da se bolezen vnesejo v rejo. Zato želimo dejansko te rejce, se pravi, vse rejce v Sloveniji želimo spodbuditi, da dejansko pristopijo k pridobivanju tega statusa, vendar ne se uštrasi, če bo kakšna reja pozitivna, se pravi, če bo vaša reja pozitivna. Tudi za te reje, ki so pozitivne, je točno izdelan načrt, kako se to rejo sanira. In to rejo se lahko sanira v roku 18 mesecev in potem bodo tudi te reje varno prodale svoje živali in bomo zopet imeli vedno več zadovoljnih strank in vedno več zadovoljnih kupcev in vedno več zadovoljnih prodajalcev.
Ja, v nedeljo v kmetijski oddaji ste rekli, da smo pred enim odločilnim korakom, pravzaprav kako naprej. Želja torej je, da se stanje vseh slovenskih čredah sanira, da bi postali tudi država prosta te bolezni. Desetletje, več kot desetletje ste veterinari nekako spodbujali, da bi tudi država stopila k temu projektu in zdaj je stopila s tem programom Dobrobit živali in pa sofinanciranjem pravzaprav očiščenja slovenskih rej. Kako vidite to odločitev? Verjetno ste jo veseli.
Seveda. Jaz se z to boleznijo že ukvarjam več kot 20 let. Namreč nekako moram omeniti profesorja Groma, ki je nekako 94. leta, ko se je vrnil iz daljšega usposabljanja na Švedskem, kjer so začeli z sanacijo to bolezni, že leta 94, se pravi, že daleč nazaj in so bolezen tudi sanirali. Se pravi, kjer so prepoznali, da je bistvo to, da imajo reje status, da je bistvo to edino varno in dolgotrajno in vzdržno kmetovanje in gospodarjenje z govedom. Tako nekako smo v preteklih letih, jaz bi rekel, zelo intenzivno izobraževali tako veterinarje, kakor tudi rejce. In nekako v letošnjem letu je ministrstvo za kmetijstvo v okviru dobrobiti prepoznalo to bolezen kot tisto, na podlagi katerega seveda vidimo, da reje lahko dolgotrajno preživijo. To pomeni ekonomsko preživijo in da so tiste živali, ki so v rejah, seveda dolgo žive živali, kar prinašajo seveda rejcu več možnosti za preživetje, več možnosti za spopadanje z različnimi izzivi. Naj povem, da je z boleznijo, kot je bovina virusna diareja, težko živeti v reji. Težko živeti, zato ker je to ekonomska bolezen, zato ker imamo manj teličkov, imamo več intervencij veterinarja, imamo manjšo mlečnost in seveda mi, če uporabljamo recimo seme elitnih bikov, pa imamo seveda v reji okužbo, se pravi, kot je bovina virusna diareja, to seme, se pravi, ki ga drago rejci kupujejo in seveda razmišljajo, da bi čim večji genetski potencial njihove živali potem imele, tega ne morejo izkoristiti. Želimo pa, da rejci se zavedajo tega, da enostavno z boleznijo dolgoročno ne bodo preživeli. Zato apeliram na vse rejce goveda v Sloveniji, da pristopijo k temu programu in da nekako v naslednjem obdobju, to pomeni 3 do 5 let, vse slovenske reje očistimo, se pravi tiste, ki so pozitivne, in nekako, da se približamo temu, da se bomo proglasili kot država prosta bolezni. Kaj pomeni država prosta bolezni? To pomeni, da bodo vse reje v Sloveniji proste bolezni in seveda, da bodo rejci lahko brez tveganja trgovali med seboj in seveda razvijali svoje gospodarstvo po svojih vizijah. Želimo si, da so naše reje primerljive z avstrijskimi, z švicarskimi, z nemškimi, z italijanskimi, se pravi z državami, ki imajo govedorejo zelo razvito in seveda mi smo majhna država, imamo 500,000 čredo. Mi lahko to naredimo bistveno hitreje, kako recimo ena Nemčija, ena Francija, ena Italija, kjer je bistveno večji kompleksni sistem, se pravi tukaj ponujemo zelo inteligentni pristop, ki je bistvo v okviru tega pravilnika za podeljevanje statusa in v obliki teh subvencij priložnost za posamezne rejce, da pristopijo k temu in seveda s tem pomeni, da lahko svoje živali varno prodajo brez tveganja, da bodo dobili pritožbe s strani kupca, da je mogoče kdo komu prenesel bolezen. Seveda si ne želimo, da bi se bolezen nekontrolirano širila, želimo si, da bi rejci varno trgovali med seboj.
Ja, želimo si reje pravzaprav proste te bolezni. Kaj mora torej rejec zdaj storiti do vključno 28. februarja? Verjetno mora stopiti v stik s svojim veterinarjem, če hoče v ta projekt.
Tako, v bistvu je treba povedati, kar se tiče glede BVD-a, je treba dve stvari povedati. Eno so te subvencije, ki jih je država letos prvič namenila za to bolezen. Se pravi, če rejci želijo pristopiti temu programu in želijo pridobiti te subvencije, se morajo prijaviti pri svojem osebnem veterinarju do 28. februarja. Tisti, ki bodo zamudili ta rok, bodo morali čakati naslednje leto, zopet verjetno takšno obdobje, da se bodo lahko prijavili. Ampak to še ne pomeni, da rejci ne morejo v tem obdobju iti v sanacijo svojih rej oziroma v priznavanje statusov. Torej, priznavanje statusa je en ukrep, ki poteka celo leto in neprestano bo potekal, se pravi, rejci lahko kdajkoli pristopijo, ampak kar se tiče tega ukrepa za pridobitev subvencije, pa ta rok 28. februar.
Je smiselno, torej, če država nekaj ponuja, je to izkoristiti, kar delamo pravzaprav dvakrat dobro, kaj ne?
Tako, to je sedaj priložnost, ko država prvič praktično pomaga rejcem, da sanirajo to čredo, seveda pa država želi ali pa tudi drugi rejci so zainteresirani, da je teh rejcev čim več negativnih. To pomeni, da nimajo bolezni. Namreč sistem je postavljen tako, da bodo tiste reje, ki so proste bolezni, bodo javno dostopne na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in tam bodo rejci lahko iz tega seznama gledali in izbirali tiste reje, v katerih bodo lahko varno kupovali svoje živali. In seveda želimo, da se ta seznam zelo bistveno čez eno leto poveča, namreč nekako eno leto traja, da reje pridobijo status, se pravi, da se ta poveča in več, ko bomo imeli negativnih teh rej, več bo zanimanja za te rej. In želimo, da so vse reje na tem seznamu, se pravi, varnih rej.
Tako, 0-1-512-10-0 je naša telefonska številka. Nekaj vprašanj smo dobili že po elektronski pošti. Eden od rejcev sprašuje, vidim, da je poslušal nedeljsko kmetijsko oddajo, ker danes o tem nisva govorila, kaj če rejec nima 5 živali. Torej, prejšnjič ste povedali, da petim, kako je s tem, no?
Ja, kar se tiče za priznavanje statusa, je zadeva takšna, da rejec mora zagotoviti odvzem 5 živalim, prvim 5 živalim, ki so starejši od 9 mesecev in to mora, se pravi, če je rezultat negativnih naproti telesa, potem se to čez 4 mesece ponovi in še enkrat čez 4 mesece ponovi. Se pravi, v roku enega leta je 3-krat pregledan. Zakaj je potrebno 3-krat pregledati živali na prisotnost protiteles? Zato, da vidimo, ali je ta reja stabilna. In potem na podlagi teh negativnih rezultatov na prisotnost protiteles se reji podeli status. Se pravi, to je bistveno. Kaj pa recimo tam, kjer ni 5 živali v reji? Se pravi, oziroma kjer je manj kot 5 živali v reji? Tam se vzame vsem živalim vzorec in se pravi, se pri vseh živalih pogleda in potem se na podlagi tega podeli status.
Torej, če imajo 4 živali, niso izuzete iz tega?
Ne, vsekakor. Uh-huh. Vse reje so v to vključene, se pravi, če ima rejec manj kot 5 živali, je seveda prav tako vključen in pogledalo se bo vse živali.
Naslednje vprašanje, ali ta bolezen vpliva na kvaliteto mesa? Verjetno razmišljajo tudi tisto žival, ki bi bila prenašalec in jo je potrebno dati v klavnico?
Hvala za to dobro vprašanje. Torej, ko imamo, ko ugotovimo prezistentnega izločevalca v reji, ga je seveda treba izločiti. Izločimo ga lahko v klavnico, se pravi, če je to klavna žival, se jo pošlje v klavnico in kar se tiče varnosti ni nobene omejitve. Namreč ta virus ni nevaren za zdravje človeka.
Tako. Naslednje vprašanje, kaj se bo zgodilo, če odkrijete, da so krave persistentni prenašalci?
Ja, v tem primeru, če je krava prezistenten prenašalec, se pravi prezistentni izločevalec, je potrebno takšno žival vsekakor izločiti iz črede, se pravi jo poslati v klavnico, s tem, da je potrebno razmišljati, da če je imela ta krava kakšnega telička, se pravi, da je že kakšen potomec njen, je vsak tak teliček prezistentni izločevalec. Se pravi, bo tudi ta absolutno izločen iz te reje.
Torej, na nekaterih rejah lahko nastane štala.
Ja, res, ampak na srečo je narava naredila nekako naravno varovalko, se pravi, da ti prezistentni izločevalci v rejah nekako se sami izločijo po naravni poti, zbolijo s tako imenovano mukozno boleznijo in ta mukozna bolezen pomeni, da žival, večina teh prezistentnih izločevalcev do starosti 2 let pogine. In to je nekako naravno očiščenje, vendar žal je narava naredila tudi tako, da se reje nikoli popolnoma ne očistijo. Se pravi, da gre bolezen naprej in vztraja v reji.
Kaj bodo potem, dr. Ivan Toplak, naslednji koraki? Recimo, rekli ste, 3-krat v enem letu bodo v vsaki reji, ki pristopi v ta program, najprej odzeli vzorce tem 5 živalim. Če bodo 3-krat negativni, dobi status. Kaj pa potem?
Tako pomembno je tukaj še treba poudariti to, da tisti rejci, ki grejo v to pridobivanje statusov, je pomembno, da že takoj pristopijo k preventivnim ukrepom, da seveda si ne vnesejo v tem obdobju v rejo kakšne okužbe. To pomeni, se morajo preventivno ves čas obnašati, se pravi kontrolirano vnašati živali v rejo in seveda na ta način bodo preprečili, da bi si v tem času vnesli okužbo. Se pravi, po enem letu bodo dobili status in ta status bodo potem vzdrževali, da bo na ta način, da bodo enkrat letno pregledali 5 živali v njihovi reji in sicer prvih 5 živali starejši od 9 mesecev. In tako se bo vsako leto to ponavljalo in tako bodo vzdrževali status. Seveda tiste reje, ki so pa pozitivne, naj povem, tiste reje je pa mogoče proces nekoliko malo dolgotrajnejši, vendar je potrebno najprej poiskati, katere živali so prezistentni izločevalci.
Torej, tam je dodatno vzorčenje?
Tako, če se bo ugotovilo pri teh 5 živalih, da so živali seropozitivne, se pravi pozitivne na proji telesa, potem v tem primeru je potrebno pregledati vse živali v reji, namreč ne vemo, katera žival je prezistentni izločevalec. In pogledamo jih na vzorcu krvi, se pravi individualno se vsaki živali v reji vzame vzorec krvi in se jih pogleda na prisotnost virusa. Če je kakšna žival pozitivna, je takšno žival potrebno izločiti iz reje. Se pravi, ker je nosilka virusa, da ne bo bolezen potekala naprej. Potem je potrebno pa še eno leto gledati vsa novorojena teleta. Namreč kakšen teliček, ki je prezistentni izločevalec, je lahko tudi še vedno v maternici. In ne želimo, da nam ta teliček okužbo potem podaljša naprej in se nam zadeva razvija naprej. Mi želimo, da se nekako ta krog zaključi nekako po 12 mesecih, se pravi 12 mesecev je potrebno pogledati še vsa novorojena teleta in nekako potem dobimo prvi pogled, se pravi z preiskavo na prisotnost protiteles, se pravi zopet 5 živalim, prvim 5 živalim od starosti 9 mesecev naprej, ali je bila sanacija uspešna. Seveda, če je sanacija uspešna, bodo vse živali na prisotnost protiteles negativna ali pa večina živali na prisotnost protiteles negativna.
Torej, dr. Ivan Toplak, če vas zdaj prav razumem, vsi, ki se bodo zdaj do torka 28. februarja vključili v ta program, sprejeli torej to pomoč države, zato da bi naredili v doglednem, koliko časa bi trajalo, da bi recimo, če gredo vsi rejci v program, da bi država postala lahko prosta te bolezni?
Večina teh rej bi lahko pozdravili v roku 3 let. Aha. Večina teh rej. Zmanjšali bi praktično 90% teh rej. Mogoče bi nam ostalo en majhen delež teh pozitivnih rej, katera bi potem v naslednjih letih dejansko, ampak recimo tam 3 do 5 let, recimo tam okrog leta 2028 bi lahko bila država Slovenija prosta bolezni. Vendar res bi je potrebno sodelovanje vseh rejcev, ker tukaj gre za skupno stvar, ker drugega na ta način varujemo, ko imamo zdrave črede.
Tako. Torej, zelo modro izkoristiti ta korak, bi lahko rekli. Rekli ste, potrebno pa je vseeno, tudi če se bo izkazalo, da je rea negativna, biti previden pri nakupu plemenskih živali. A tisti seznam, ki ste ga prej omenjali, zdaj že obstaja, že lahko zainteresirani vidijo, katere reje recimo so proste v Sloveniji?
Tako, ta seznam je na spletni strani uprave, če vtipkajo BVD statusi, pride na spletno stran uprave. Aha. In je tam en zavihek z seznamom rej, ki so proste bolezni. Res, da je teh rej malo, vendar se bo ta seznam vsakokrat bistveno povečal in to želimo, seveda, da bi čim več bilo teh rej.
Tako, torej, če prav razumem, 28. februarja prihodnje leto, vsi tisti, ki se bodo v tem času izkazali za negativne, bodo na tem seznamu.
Tako.
In bo trgovanje bistveno olajšano, predvsem pa varno.
Tako, želim, da bi vsi rejci, ki poslušate, pristopili k temu in da vas je čim več na tem seznamu, ne pa obupa tisti rejci, ki boste pozitivni, naredili bomo skupaj sanacijo in boste tudi vi prišli na to listo.
V bistvu gre za korak, da se rešimo tistega nahrbtnika, o katerem ste pregovorili, ker slej ali prej bi morali to narediti, če hočejo, da bodo kolikor toliko normalno lahko
tako,
pravzaprav kmetovali.
Tako, dejansko umni gospodarji bodo to zadevo dobro razmisli in umni gospodarji bodo pristopili k temu in tisti, ki bodo pristopili, bodo veseli, da smo jim to predlagali in da se je to skupaj ministrstvo za kmetijstvo in veterina odločila, da skupaj pomagamo rejcem in tako zagotovimo dolgotrajno govedorejo tudi v Sloveniji.
Doktor Ivan Toplak, hvala lepa za sodelovanje, za vsa pojasnila. Vse dobro, lep dan.
Hvala tudi vam in če je potrebno, da se kdaj še oglasim, z veseljem.
Veseli bomo vaših nasvetov.
Svetovalnica
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.